Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivić sa vama u narednih 30 minuta. Sreda, 5. jun, u vestima dana. Angela Merkel sutra u Berlinu sa Ramušem Haradinajem. Freedom House, Vučić ide Orbanovim stopama. Svet obeležava 75. godišnjicu iskrcavanja saveznika u Normandiji, poznat kao Dan D. Kina prvi put lansirala raketu s mora. Vreme sutra promenjivo oblačno i nešto toplije, mestimično s kišom i pljuskovima, temperatura do 28 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još. Što o poplavama koje su mu uništile domaćinstvo, kaže Srećko Mijailović iz sela Sirče kod Kraljeva, koje je posetila naša ekipa.
Počele polako i onda jednom naišla bujica, či iz visine metara 80, to je nosilo sve pred sobom.
Vlado Zmajević, optužen za ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom rata na Kosovu, prvostepenom presudom osuđen je na 14-godišnju robiju. Muhadin Haziri, sin dve od četiri žrtve.
Sve i parket, dobro što je osuđujuća, ali pošto su četiri osobe izgubile život, može se reći da je preblaga kazna.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Nekadašnji dobrovoljac i pripadnik bivše vojske Jugoslavije Vlado Zmajević osuđen je pred specijalnim većem Višeg suda u Podgorici na 14 godina zatvora zbog ubistva četvoro civila albanske nacionalnosti tokom rata na Kosovu. Sud je ocenio da je dokazano da je Zmajević prekršio, između ostalog, pravila međunarodnog prava i Ženevsku konvenciju o zaštiti građanskih lica za vreme rata. Porodica ubijenih civila, ali i branilac osuđenog Zmajevića, izrazili su nezadovoljstvo visinom kazne. Iz Podgorice ovim povodom Srđan Janković.
Oglašajući krivim optuženog za ratni zločin protiv civilnog stanovništva Vlada Zmajevića, predsjednik sudskog vijeća specijalnog suda Dragoje Jović je saopštio da su izvedeni dokazi nesumnjivo pokazali izvršenje ratnog zločina nad civilima na teritoriji Kosova 1999. godine u vrijeme oružanih sukoba između tadašnje vojske Jugoslavije i oslobodilačke vojske Kosova. Zmajević je prema prihvaćenim dokazima osuđen za ubistvo četiri osobe albanske nacionalnosti na 14 godina zatvora, temu je produžen pritvor. Ubistva su počinjena u selu Žegra kod Gnjilana. Sud je prihvatio dokaze prema kojima je Zmajević najprije ubio čobanina jer mu je na pitanje odgovorio na albanskom jeziku, a zatim je ubio dvije muške osobe ispred kuće pucajući u njih iz vatrenog oružja, a zatim je nožem udarao ženu po glavi te potom pucao u nju. Sudija Jović je naveo da je Zmajević u prvoj istrazi priznao da je počinio ova ubistva, iako je tokom sudskog postupka negirao prethodno priznanje. Izricanju prvostepene presude prisustvovali su i članovi porodice žrtava, a među njima Muhadin Haziri, sin ubijenih. On je za Radio Slobodna Evropa ocijenio da je 14-godišnja kazna blaga u odnosu na počinjeno krivično djelo, te očekuje da drugostepeni sud izrekne oštriju kaznu.
Dobro što je osuđujuća, ali pošto su četiri osobe izgubile život njegovim ovim djelom, može se reći da je preblaga kazna, jer su uzeti četiri života, a 14 godina je ipak preblago odmjerena kazna.
Jedan će šarak. On šprosoji.
Očekuje da se većim instancama povodom žalbe ili da se preinači u strožiju kaznu ili da će se vratiti na ponovni postupak u kojem će, nadam se, kaže, izreći strožija kazna.
Svi će para šefa liđe.
Na drugoj strani advokatica Ljiljana Kolđić, koja je zastupala osuđenog Zmajevića, saopštila je da je njen branjenik osuđen, kako je rekla, bez jednog dokaza.
Nema riječ. Prazan paket su prihvatili bez jednog jedinog valjanog dokaza. Uzeli su svjedoke koji su nekad bili pritvorena lica da svjedoče u ovom predmetu. Mislim da je to stvarno apsurd.
Obrazlažući visinu kazne za četvorostruko ubistvo civila, sudija Jović je saopštio da je izrečena presuda u skladu sa praksama suđenja za ratne zločine u zemljama regiona. Govoreći o dokazima, sudija je naveo da su dvojica svjedoka potvrdili navode iz optužnice da je upravo Zmajević likvidirao četiri osobe i da sud nije prepoznao razlog zbog kojih bi svjedoci eventualno izmislili događaj. Zmajević je uhapšen sredinom 2016. godine, otkada traje i sudski proces. Prema ranijim navodima, tokom zločina u selu Žegre je ubijeno 6 osoba i specijalno tužiloštvo i osuđeni Zmajević imaju pravo žalbe na prvostepenu presudu, o čemu će odlučivati apelacioni sud. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U sledećem bloku o poplavama u Srbiji. Dan nakon razornih poplava koje su pogodile teritoriju Kraljeva, šteta se još uvek procenjuje. Najgore su prošla sela Sirča, Grdica i Jadrani, gde su pojedina domaćinstva još uvek odsečena. Meštani Sirče, koje je posetila ekipa Radija Slobodna Evropa, pokušavaju da izvuku vodu iz domova i da uklone ostatke stabala, kamenja i zemlje koje je vodena bujica nanela. Najstariji meštani kažu da ovako snažne poplave nisu pogodile to selo u poslednjih pola veka. Dušan Komarčević.
Ono što je do pre neki dan činilo inventar kuće Srećka Mijailovića, sada je samo otpad. Ovog 27-godišnjeg meštanina Sirče zatičemo dan nakon poplave koja je pogodila njegovo selo, udaljeno oko 5 km od Kraljeva.
Počelo je polako i onda jednom naišla bujica, znači iz visine 1,80 m, to je nosilo sve pred sobom. Ništa nije moglo se spase. Pokušavali smo samo da iščupamo ljudi iz kuće, da to izađu.
A vaša kuća kako je stanje?
Pa, 100%, pola metra vode je bilo unutra.
Nekoliko kuća dalje, bujični potok još uvek prolazi kroz dvorište porodice Vesković. Bašta u kojoj je do pre samo nekoliko dana Zoran Vesković uzgajao povrće i voće, sada je zatrpana muljem i kamenjem.
Vidio sam baštu, jednu parcelu za detelinu, voćke, to je sve uznišano, ne vredi niče, tako da smo non stop u vodi.
Priča nam Zoran Vesković, dok u rukama nosi nekoliko plastičnih kanistera sa vodom. Naime, zbog poplave je zatvoren jedan od nekoliko seoskih bunara, pa deo meštana pijeću vodu toči iz cisterne postavljene na glavnom seoskom putu. Problem je i što su nabujali potoci i odneli mostove, pa se do nekih delova sela može stići samo peške. Kuća porodice Marić nalazi se u gornjem delu sela i do nje se može doći samo improvizovanim drvenim prelazom koji su meštani postavili nakon što je voda odnela regularni most.
To je unutra jednostavno uništeno, znači stvari su totalno uništene. Bukvalno je toliko brzo voda prodrla da mi nismo mogli da iznesemo te stvari.
Priča nam 32-godišnji Marko Marić. Na teško dostupnom mestu je i kuća Slavka Ristića. Njegov dom bio je pošteđen direktnog udara poplave, ali mu je voda doslovno odnela deo dvorišta, pa se kuća sada nalazi na samoj ivici korita reke.
Nije ponor, ali je visina negde oko 5 metara. Rizično je da se kompletno sruši u taj deo nekadašnjeg potoka.
Priča nam Ristić. U upravi grada Kraljeva kažu da čine sve da pomognu meštanima svih 68 mesnih zajednica.
Najteža situacija je u Sirči, gde je 80 porodica do sinoć bilo potpuno sečeno od sveta. Tamo napravljen improvizovani most, a sada radimo na uređenju obala kako bi vojska Srbije postavila pontonski most.
Kaže za Radio Slobodna Evropa gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić. Vlada Srbije je najavila da će na sednici u četvrtak doneti odluku o tome kako će reagovati. Iz Kraljeva za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ako se nisu mogle sprečiti, da li su se poplave mogle bar ublažiti, recimo čišćenjem odvodnih kanala ili podizanjem zaštitnih bedema na obalama reka? Odgovor je potražio naš dopisnik iz Čačka Vladimir Nikitović.
Meštani Dragačeva polako svode račune o razmerama štete koja ih iznenada zadesila u ponedeljak ujutru. Opšti utisak je da od bujice ovakve snage nije bilo odbrane, što potencira i Vasilije Čvorović iz sela Puhova.
Za 15 minuta voda je stigla i razlila se po polju. Bože sačuvaj. Mene je 75 godina, ja ne pamtim veću vodu.
Bilo je pritužbi da je lokalna samouprava mogla mnogo više da uradi na čišćenju vodotokova i odvodnih kanala, što bi umanjilo katastrofalne posledice povodnja koji je po mnogim karakteristikama bio žešći nego oni iz 2014. i 2016. godine. Predsednik opštine Lučani Milivoj Dolović saglasan je da u ovakvim situacijama uvek ima ljudske nemarnosti, ali naglašava da izlivanje ovolike količine vode niko nije mogao da predvidi.
Što bi rekli ljudi, Srbija voda, to je nešto jednostavno što se dogodi u 100 godina, da bujuće kiše krenu u 2,5-3 sata. Stariji stanovnici naše opštine ne pamte ovolike vode. Smo imali plavljenje 2016. godine, tu je kiša padala danima. Ovo je se sve desilo bukvalno pola sata. Naseljeno mesto Viča je poplavljeno 7:15, pola 8. Taj talas je u 11 sati stigao u Lučane, poplavio Đerač i Dlije. A Guča poplavljen oko 9 sati. Znači, ne postoji mehanizam ni bilo kakva zaštita od ovoga. To je išlo kao tsunami.
S druge strane, Mira Stevanović, odbornica Saveza za Srbiju u Lučanima, smatra da je tsunami, kako ga je okarakterisao predsednik opštine, mogao da bude sprečen da je bilo adekvatnije reakcije nadležnih službi.
Velike probleme u našoj opštini stvorili su potoci koji su zapostavljeni, neočišćeni i zatrpani đubretom. Osnovni princip smanjenja odbrane od poplava je preventiva. Potrebno je uspostaviti sistem zaštite i obezbediti prostor u rečnom koritu, ali to nije urađeno u ovom slučaju.
Zahvaljujući preventivnim merama zaštite od poplave, Čačak je prošao znatno bolje od susednih opština Lučana i Kraljeva. Šef štaba za vanredne situacije u tom gradu, Bratislav Zečević, ističe da je u situacijama kada padne više od 30 litara kiše po metru kvadratnom od ključne važnosti protočnost odvodnih kanala. Međutim, oni su često zakrčeni, pogotovo na seoskom i prigradskom području, o čemu govore brojna Zečevićeva iskustva.
Komšija je prekopao put, stavio cev, drugi komšija je došao zatrpao, dakle tu cev jer ne želi da se odvodi od komšije voda i slično tome. Čak u pojedinim mesnim zajednicama meštani su u sred kanala sadili ili ruke ili su posadili dakle neke voćke.
Za Radio Slobodna Evropa, Vladimir Nikitović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nemačka kancelarka Angela Merkel primit će sutra u Berlinu premijera Kosova Ramuša Haradinaja. Portparolka nemačke vlade Martina Fitz saopštila je da će predmet razgovora biti bilateralni odnosi kao i bilateralna pitanja. Sloboda medija u Srbiji alarmantno je nazadovala. Sve više je pritisaka na novinare i medije koji žele objektivno da izveštavaju, i to u vidu zastrašivanja i finansijskih pritisaka. Ovako bi mogao glasiti rezime opširnog izveštaja Sloboda i mediji 2019. koji je upravo objavila međunarodna organizacija Freedom House. Kada je početkom godine Freedom House objavio izveštaj o slobodama u svetu, Srbija je prvi put posle decenije i po izašla iz kategorije slobodnih država i stavljena u kategoriju delimično slobodnih. Veliki doprinos tom padu dala je upravo situacija u medijima. Slušamo Svetlanu Krenčanić-Božić.
U ocenama novog izveštaja Freedom House-a, koja se sada bavi isključivo medijima, Srbija se sve vreme poredi sa autoritativnom vladavinom premijera Mađarske Viktora Orbana. Freedom House zaključuje da predsednik Srbije Aleksandar Vučić ide stopama premijera Mađarske kada je reč o represiji koju sprovodi u sferi javnog informisanja. Oba lidera omogućila su da vlasništvo nad medijima ode u ruke njihovih prijatelja, navodi Freedom House. Podrškom prijateljskim medijima i paralelno s tim širenjem dezinformacija, stvoren je novi alat za uspešnu kontrolu medija, zaključuje Freedom House. U njemu kažu, Srbija nije još sustigla Mađarsku, ali je na dobrom putu da se to dogodi. Pored represije na medije, Orban i Vučić, smatraju Freedom House-u, imali su koristi od evropske podrške, ali i neefikasne opozicije. Navedeni su i konkretni primeri. Za ilustraciju prodaje medija u ruke ljudi bliskih vladajući Srpskoj naprednoj stranci, Freedom House navodi primer prodaje televizija O2 i prve Srđanu Milovanoviću, bratu visokog zvaničnika Srpske napredne stranke. Spominju se i primeri finansijskih pritisaka, zbog kojih je nedeljnik Vranjske na kraju ugašen, a portal Južne vesti iz Niša godinama je posećivala poreska služba. Spominje se i regulatorno telo za elektronske medije uz ocenu da je nefunkcionalno, naročito zbog toga što nije uspelo da zauzda dominaciju vladajućih stranaka u medijskom prostoru. Ima da se u poređenju Srbije sa Mađarskom najviše ističe da je Srbija iza nje po represiji, postoji i ocena Freedom House-a za situacije u kojima je srpskim novinarima teže. Blaćenje i verbalno maltretiranje novinara od strane političara i putem provladinih tabloida redovna su pojava, često se nazivaju izdajnicima i stranim plaćenicima, konstatuje Freedom House. Najteži primer ipak, kažu, je napad na novinara portala Žig Info Milana Jovanovića, a sve to utiče da se novinari u Srbiji ne osjećaju bezbedno. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčenić.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Angela Merkel sutra u Berlinu sa Ramušem Haradinajem. Freedom House, Vučić ide Orbanovim stopama. Svet obeležava 75. godišnjicu iskrcavanja saveznika u Normandiju. Kina prvi put lansirala raketu s mora. Vreme sutra promenjivo oblačno i malo toplije, mestimično s kišom i pljuskovima, temperatura do 28 stepeni. Ostanite s nama do kraja i poslušajte i priču o siromašnim penzionerima koji nakon penzionisanja opet rade. Jedna od njih je i Milanka Grbić iz Zemuna.
Jako je to teško penzioneru, proveo radni vek i nema dovoljno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ne treba zaboraviti da je Sirija pružila podršku Srbiji po pitanju Kosova i moramo biti zahvalni Damasku i predsjedniku Bašaru al-Asadu. Tako nedavni susret poglavara Srpske pravoslavne crkve Irineje i sirijskog predsjednika u Damasku, uz ostalo, za Radio Slobodna Evropa, komentariše Miroslav Lazanski iz vladajuće Srpske napredne stranke. Irinej se sa Asadom sastao u ponedeljak u okviru posete delegacije Srpske pravoslavne crkve tamošnjoj antiohijskoj patrijaršiji. Ova poseta, kako prenosi Iva Martinović, izazvala je polemike u javnosti, budući da je reč o lideru čiji je režim pod sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Država zbog represije nad civilnim stanovništvom i protiv koga međunarodni istražitelji pokušavaju da podignu optužnicu zbog ratnih zločina i korišćenja hemijskog oružja u civilnom ratu u kojem je tokom 8 godina stradalo na stotine hiljada ljudi.
Koliko ja znam, patrijarh je otišao u uzvratnu posetu sirijskom patrijarhu. Ili je prošle godine sirijski patrijarh bio u poseti Beogradu, odnosno Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Navodi Miroslav Lazanski, koji je predsjednik poslaničke grupe prijateljstva sa Sirijom u Skupštini Srbije, te dodaje da je 12-14% stanovništva u Siriji hrišćansko i to pravoslavno.
Tako da je ova poseta Srpskog patrijarha, gospodina Irineja Siriji, zapravo poseta Sirijskoj pravoslavnoj crkvi, a kad se već jedna tako istaknuta crkvena ličnost našla u Damasku, logično je da i našeg patrijarha primi i predsjednik Asad.
A zašto je to logično?
A zašto ne bi bio? Drugo, vi ne zaboravite da je Sirija pružila podršku Srbiji po pitanju Kosova. Sirija je uvijek glasala protiv članstva Kosova u određenim institucijama. Tako da mi moramo biti na neki način i zahvalni Damasku i predsjedniku Asadu.
Upravo to učinio i patrijarh Irinej. Kako je navedeno na sajtu Srpske crkve, on je visoko ocenio principijelnu i čvrstu podršku sirijskog predsjednika Srbiji u vezi sa Kosovom. Zijed Bećirović iz Ljubljanskog instituta za blisko istočne i balkanske studije smatra da je ovdje reč o traženju saveznika u sirijskom režimu koji uživa podršku Rusije.
Kada se radi o patrijarhu Srpske pravoslavne crkve, to je uvijek pitanje Kosova, kosovskih svetinja i briselskog dijaloga. Time se pokušava internacionalizirati pitanje Kosova, barem kada je u pitanju pravoslavna baština.
Odnosi zvaničnog Beograda, odnosno predsjednika Srbije i Srpske pravoslavne crkve po pitanju Kosova održavaju se na liniji toplo-hladno. Medijski navodi o sukobima unutar crkve javno se završavaju Vučićevim susretima sa članovima sinoda, nakon kojih se mogu čuti poruke razumevanja. Ipak nema zvaničnog odgovora na pitanje koliko je posljednji potez Irineja na liniji zvanične politike Beograda.
Samo djelomično.
Odgovara Zijed Bećirović.
Mislim da ipak predsjednik Aleksandar Vučić ipak tu bio mudar i nije pokazao nikakvu posebnu naklonost režima Bašara al-Asada, ali ključna njegove politike je balansiranje između Europske unije, Ruske federacije, Sjedinjenih Američkih Država, a tu kao četvrti segment ulazi i Kina.
Kako pokazuju merenja stepena usklađenosti spoljne politike, Srbija ne radi u skladu sa proklamovanim ciljem puta ka članstvu u Europskoj uniji. Od ukupno 54 spoljno-političke deklaracije koje je Unija objavila tokom prošle godine, Srbija zbog Kosova, odnosno Rusije, nije potpisala čak 26, među njima i 3 koje se tiču restriktivnih mera prema Siriji.
To je ono kako se ponaša srpska diplomatija, koja je uvijek poput nekog klatna okreće na jednu stranu ili magnetom privučena nekim potrebama i nekim značajnim po sebe, sudbinu svoju i temama.
Navodi spoljnopolitički komentator Borivoje Erdeljan, dugogodišnji izveštač sa Bliskog istoka. Uz odbijanje deklaracije o Siriji, poseta poglavara Srpske pravoslavne crkve njenom predsjedniku zbog trenutka u kom se dogodila ovoga puta neće, prema oceni Bećirovića, privući pažnju Brisela.
Međutim, kada je bilo odnosi unutar same Evropske unije, normalno je da tako kažem, sasvim sigurno drugačije bi se gledalo na te poteze Srbije. U ovom slučaju radi se o jednom postizbornom periodu, tako da nikakve značajnije opažanje, odnosno zapažanje iz Brisela neće doći.
Miroslav Lozanski sa druge strane ne vidi razlog za preispitivanje patrijarhovog susreta sa Asadom u kontekstu svrstavanja Srbije u odnosima velikih sila.
Koliko ja znam, na površini ono što je zvanično, i Amerika i Rusija se u Siriji bore protiv terorizma, a Srbija se također bori protiv terorizma. Tako da ne vidim u čemu je tu problem. Srbija ima diplomatske, pune diplomatske odnose sa Sirijom. Ne zaboravite da 7 zemalja Evropske unije u ovom času imaju svoje ambasadore u Siriji.
Sukobi u Siriji počeli su 2011. kao pobuna protiv Asadove vlasti. U sukobima pobunjenika protiv vlasti kao i protiv takozvane Islamske države, u stotine hiljada poginulih, milioni su morali da napuste domove. Izbjeglički talas stigao je u Srbiju 2015. i od tada je kroz zemlju prošlo preko milion izbjeglica i migranata, najvećim delom iz Sirije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Svet obeležava 75. godišnjicu iskrcavanja saveznika u Normandiju, poznat kao Dan D. Lideri 16 država saveznica antifašističke koalicije u Portsmutu potpisaće zajedničku izjavu kojom će potvrditi odlučnost da se više nikada ne ponovi nezamislivi užas Drugog svjetskog rata. Više u storiji koju je priredila Mirjana Rakela.
Članice savezničke koalicije obavezuju se na zajednički rad na mirnom rješavanju međunarodnih napetosti. Odlazeća premijerka Velike Britanije Theresa May pozvala je na jedinstvo zapadnih saveznika u borbi protiv novih i sve snažnijih sigurnosnih prijetnji u današnjem vremenu. Podsjetimo, iskrcavanje saveznika na francusku obalu bila je najveća vojna operacija ikada i označila je početak borbe za konačno oslobađanje Europe od nacističke okupacije i zla. Akcija je planirana više od godinu dana i trebala je prvobitno početi 5. juna jer se očekivalo da će more biti mirno i da će oseka omogućiti brže iskrcavanje vojnika. Međutim, olujno nevrijeme odgodilo je akciju za 24 sata. Na 5 plaža u Normandiji prije 75 godina iskrcalo se 156 tisuća savezničkih vojnika sa punom opremom i sa oko 10 tisuća vozila. Iskrcavanje vojnika bilo je podržano jakim savezničkim zračnim snagama. Ipak poginulo je oko 4400 savezničkih vojnika, a oko 9000 je bilo ranjeno ili ih se smatra nestalima. Procjenjuje se da su nacisti imali gubitke između 4 i 9000 vojnika i tisuće francuskih civila poginulo je tokom savezničkog bombardiranja. Današnjoj komemoraciji prisustvuje oko 300 ratnih veterana, starih između 91 i 101 godine, a među svjetskim liderima, saveznicama iz Drugog svjetskog rata su uz britansku premijerku i kraljica Elizabeta, američki predsjednik Donald Trump, te francuski predsjednik Emmanuel Macron, kanadski premijer Justin Trudeau, australijski predsjednik vlade Scott Morrison, predstavnici Belgije, Češke, Slovačke, Luksemburga, Danske, Grčke, Nizozemske, Novog Zelanda, Norveške i Poljske, a pozvana je i njemačka kancelarka.
Rusko ministarstvo odbrane odbacilo je navode 6. flote američke vojske da je ruski Su-35 na nebezbedan način presreo američki izviđački avion iznad Mediterana. Rusko ministarstvo navodi da se njihova letelica ponašala u skladu s međunarodnim pravilima korištenja vazdušnog prostora i ističe da ruska komanda nije primila žalbe Američkog centra za smanjenje rizika letova u Siriji, prenosi TAS. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovao je u posjetu Rusiji gdje će razgovarati s ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Uveren sam da će ova posjeta za rezultat imati plodonosne rezultate i poslužiti kao podsticaj razvoju kinesko-ruskih odnosa, poručio je Si po dolasku u Moskvu. Kina je prvi put lansirala raketu u svemir s mora. Raketa Dugi Marš 11 lansirana je s platforme u Žutom moru između Kine i Korejskog poluostrva, navela je kineska svemirska agencija CNSA. Ovo je bio prvi pokušaj Kine da noseću raketu lansira s mora. To će omogućiti da se bolje zadovolje različite potrebe lansiranja u domenu satelita, navela je CNSA. Širom Danske otvorena su biračka mesta na kojima će građani ove zemlje izabrati 179 poslanika u danskom parlamentu. Za razliku od drugih evropskih zemalja, popularnost krajnje desnice u Danskoj nije u porastu, pa bi se moglo dogoditi da se danske socijaldemokrate levog centra vrate na vlast nakon 4 godine provedene u opoziciji, prenosi Associated Press. Nemačka je ocenila da je pitanje nadoknade ratne štete za drugi svjetski rat zatvoreno. Dan posle zvaničnog zahtjeva Grčke da se otvore pregovori o toj odšteti, koja bi mogla da iznosi stotine milijardi evra. Više od 70 godina od kraja rata pitanje reparacije je pravno i politički zatvoreno, rekao je portparol Nemačkog ministarstva spoljnih poslova. Grčka je zatražila od Nemačke pregovore o plaćanju ogromnih reparacija, koje Atina tvrdi da Nemačka duguje Grčkoj još od prvog i drugog svjetskog rata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred sam kraj emisije, evo nas ponovo u regionu. U protekle dve godine oko 35.000 penzionera u Srbiji tražilo je posao. To su podaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Naime, toliko njih je podnosilo zahtev za novo određivanje visine penzije nakon što su radni staž povećali za još neku godinu. Sa nekim od tih penzionera koji ponovo rade razgovarala je Maja Leđenac.
Prosečna penzija u Srbiji iznosi oko 26.000 dinara, ali mnogi penzioneri zapravo mesečno primaju višestruko manje. Zbog toga se odlučuju da prihvataju privremeno povremene poslove. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže Gordana Zrnić, penzionerka koja radi za portal danasradim.rs, taj servis penzionerima odnedavno nudi spas upravo na taj način. Sajt između ostalog spaja poslodavce i penzionere koji su i dalje sposobni za rad.
Vi u jednom trenutku se nađete u situaciji da je vama potrebno da imate dodatno prihod, da biste mogli da preživite. Jer u Srbiji penzije neke su, ima i manjih, ali evo, jedna mala penzija, tam primjer 13.000. Ne znam šta radi čovjek koji dobije penziju, to je prosto sada nužda.
Prema njenim rečima, u pitanju su male naknade za poslove poput pakovanja ili prodaje sladoleda. Zrnić naglašava da je ipak rad u poznim godinama na neki način i pozitivna stvar, jer održava duh i osjećaj korisnosti.
To nisu poslovi gde vi pravite karijeru, to su poslovi koji vas održavaju zdravim duhom i telom i pomažu vam da malo finansijski ojačate.
Na sajmu penzionera u Novom Sadu razgovarali smo sa nekoliko njih, a Grbić Milanka iz Zemuna kaže da je tužno što mnogi ne mogu mirno da provedu starost.
Jedan od mojih životnih uspeha što nisam na teret svoje deci, što ja imam svoju penziju, svoju garsonjeru i dodatno mogu da zaradim da bi dala unučićima. Jako je to teško penzioneru, proveo radni vijek i nema dovoljno.
Ljiljana Radić je 1950. godište i smatra da je dobro da stariji ljudi rade i da su aktivni.
Većini su deca mnogo daleko i onda mora to vreme da se potroši. Tako da je to vrlo lepo što se misli na treće doba. I zašto bi gledali neke, da ne kažem, sapunice i glupe stvari kad je ovo mnogo lepše. Ja između ostalog idem čak i na rock'n'roll. I to pravi rock'n'roll koji sviraju stari rockeri.
Prema najavama iz vlasti, penzije će 2019. godine biti povećane, ali se traži model i način usklađivanja njihovog računanja i rasta sa ekonomskim pokazateljima. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Evo nas, tako reći, na kraju emisije. Još jednom ostaje da se podsjetimo vesti dana. Vlado Zmajević osuđen u Podgorici za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na Kosovu. Angela Merkel sutra u Berlinu s Ramušem Haradinajem. Freedom House, Vučić ide Orbanovim stopama. Svet obeležava 75. godišnjicu iskrcavanja saveznika u Normandiji. Kina prvi put lansirala raketu s mora. Vreme sutra promenjivo oblačno, nešto toplije, mestimično s kišom i pljuskovima. Temperatura do 28 stepeni.
svakoga dana, 7 dana u nedelji. Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.